Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. Izložba o kontroverznom kardinalu Aloiziju Stepincu, koja je otvorena i 3 dana trajala u Briselu u zgradi Evropskog parlamenta, izazvala je burne reakcije pre svega u Srbiji, u srpskoj javnosti, ali i na neki način u srpskoj diplomatiji. Posljedica toga opoziv je i našeg diplomate u Evropskom parlamentu. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, još uvek u tehničkoj vladi, i izjavio je da je neshvatljivo da se u centru Evropske unije otvaraju izložbe nekome ko je učestvovao u pogromu 1000 Srba, Jevreja i drugog nehrvatskog stanovništva i koji je u svojoj zemlji osuđen na 16 godina zatvora i oduzimanje svih građanskih prava u trajanju od 3 godine. Izložba je pokušaj skidanja odgovornosti sa Stepinca i rehabilitacije ustaškog pokreta i ne predstavlja korak ka pomirenju, već samo produbljuje podele. U protestu Srbije između ostalog se ukazuje i da je Papa Franja zaustavio proces kanonizacije Stepinca posle razgovora sa zvaničnicima naše zemlje i Srpske pravoslavne crkve, kao i da je formirana zajednička komisija koja treba da ispita čitav slučaj. Navodi se i da je ovo pitanje veoma važno, ne samo za odnose sa Vatikanom, već pre svega sa Hrvatskom, jer bi se neuvažavanje uloge Stepinca tokom NDH odrazilo na proces pomirenja 2 zemlje u regionu. A kao što smo svedoci posljednjih dana, proces pomirenja je u toku, razgovori na najvišem nivou između Srbije i Hrvatske su u toku i ocenjeni su kao veoma dobri i veoma važni za dobre odnose ne samo između 2 države, nego već i za ceo region. Naša tema danas jeste i izložba koja je održana u Briselu, koja je, kao što smo rekli, izazvala oštre reakcije sa srpske strane, ali i nešto drugo što posle te izložbe dolazi kao posljedica svega. Kažu mnogi da je zaista na delu revizije, pokušaj revizije istorije i da je i ova izložba deo tog pokušaja. U Institutu za evropske studije nedavno je promovisana knjiga našeg današnjeg gosta koja se zove Svetac, ili u podnaslovu Može li Alojzije Stepinac biti svetac. Autor knjige dr. Momčilo Diklić, naš današnji gost. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala, dobar dan i pozdravljam sve slušaoce naše.
Evo, na samom početku da vas predstavimo, rođeni ste u Lici, gde ste završili osnovnu školu i gimnaziju. Završili ste na Filozofskom fakultetu istoriju, na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, magistrirali na temu 1990. godine, na temu položaj Srba u Hrvatskoj od 45. do 90. a doktorsku disertaciju Srpsko pitanje u Hrvatskoj od 1941. do 1950. odbranili ste na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Autor ste mnogih knjiga, više naučnih radova o Srbima Avnojevske Hrvatske. Danas radite u Institutu za evropske studije u Beogradu. Gospodine Dikliću, ako govorimo o ovome što se dogodilo u Briselu i ovome što se događa posle izložbe koja je bila postavljena u sedište Evropskog parlamenta, kako vi to vidite? Da li je to zaista pitanje Hrvatske, da li je to pitanje srpsko-hrvatskih odnosa ili, kao što mnogi kažu, to prevazilazi te osnove, to je, se može tretirati kao civilizacijsko, evropsko, hrišćansko pitanje, ne samo ili daleko od toga da je samo pitanje Hrvatske i samo odnosa Srbije i Hrvatske?
Pre svega smatram da ste postavili pravo pitanje. Ovo je u sklopu pokušaja revizije istorije. Ja kažem, postoji taj opšti deo gdje se pokušava sa negacijom uloge istočnog fronta, odnosno Rusije ili tadašnjeg Sovjetskog saveza, pa se izjednačava fašizam, nacizam i komunizam, što ne odgovara istorijskoj istini. Vi znate da ne bi ni bilo iskrcavanja zapadnih saveznika da nije prethodno sovjetska armija slomila 160 nemačkih divizija. To je jedna stvar. Druga, i neodavno su izbačeni nemački podaci, preko 75% nemačke vojnika izginulo na istočnom frontu. Prema tome, njihova uloga je tu neosporna i to su pogrešni pokušaji. Lokalni nivo je pokušaj, pre svega ovdje mislim na desne strukture u Hrvatskoj koje su na vlasti, trenutno pokušavaju dokazati da su oni bili prva antinacistička i antifašistička nacija u Europi, što ne odgovara istorijskoj istini. U sklopu tih koncepcija, u sklopu takvih koncepcija je napravljena izložba u Europskoj uniji o Stepincu. Ja ću malo poslužiti se narodnom izrekom, možda u zlu ima nečega i dobroga. Ovo će natjerati naše pretpostavljene političke na jedan, po meni, aktivniji odnos prema tom pitanju nego što je bilo do sada. Jeste da je tu stvorena komisija, jeste da je to i Srpska pravoslavna crkva da se razgovaralo, ali mislim da su nadležne političke institucije trebale aktivnije pristupiti tom pitanju. Pre svega, ovo je pokušaj revizije istorije koja se tiče srpsko-hrvatskih odnosa, koja se tiče odnosa pravoslavlja i Vatikana, ali koja je i pitanje međunarodno i pitanje Evropske unije. I pravo je pitanje, mene interesuje da li će to sebi dozvoliti Vatikan da otvori jednu ranu koja naprosto ne može zarasti. Postavljam pitanje i s aspekta hrvatskog stanovništva, onog manjeg dijela antifašističkog, da li im to treba, s obzirom da postoje brojni podaci kako hrvatskih autora, tako u Italiji, tako u Njemačkoj, tako u Engleskoj, tako u Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama, koji gdje imam te dokumentovanu ulogu Alojzija Stepinca. Da li će to pokušaj, takav pokušaj struktura da obmanu tu javnost, je po meni apsurdna stvar. I dobro da se tu stalo na to. I ako da odgovorim na vaše pitanje, da li je moguće da recimo Stepinca kanonizuju i proglaše za svecom? Formalno da, ali stvarno ne. U to sam ubijeđen poslije pisanja ove knjige i brojnih dokumenata koji upravo govore suprotno.
O tome šta po vama znači formalno, šta stvarno, razgovarat ćemo kasnije, ali sam sad htjela da vas pitam, da li po vašim saznanjima ovakve izložbe u instituciji kao što je Evropski parlament su uobičajene ili ovo, ili se ovo može nazvati nekom vrstom incidenta?
Ovo jeste neka vrsta političkog incidenta u svakom slučaju. Nije to uobičajeno, samo su promoteri koji su pokušali lobirati ga, znaju gdje je danas pravo mjesto. I oni su došli tu i to je trenutno, inače se vrši revizija, nažalost, za političke potrebe, sa svih aspekata, što nije dobro. I oni su iskoristili priliku, po meni i našu malu nepažnju, a te nepažnje ima od 45. pa nadalje, zato što nismo dovoljno dobro obznanili svjetsku javnost šta se tu stvarno dešavalo i Hrvatskoj i kako je u NDH, odnosno nezavisnoj državi Hrvatskoj, i kako je stvarna bila uloga Stepinca. Tako da je ovo spretno iskorišćeno na neki način. Normalno da tu postoje strukture koje znaju istinu, a podržavaju to opet iz nekakvih političkih razloga. Ali ja sam ubeđen da uprkos svemu da se s tim postiže kontraefekat. Ovo, hvala Bogu da je tako, postavlja pitanje kod svih ko je stvarno bio Alojzije Stepinac. A mislim da će dobiti odgovor zato što postoji brojna dokumentacija koju po meni naprosto je nemoguće prikriti ili prikazivati je na nekakav drugačiji način.
A da li ćemo dobiti odgovor po vama ko zaista stoji iza ove izložbe i koji je krajnji cilj bio?
Nije sporna činjenica da pokušaj kanonizacije Stepinca je stariji nego što je ova posljednja revizija istorije. Da su to pokušaj. Koje su to njegove zasluge? To je osnovno pitanje. Jedna od glavnih zasluga njegovih je eliminacija srpskog pravoslavnog stanovništva na zapadnim prostorima Balkana. Stepinac je bio projektant eliminacije srpskog pravoslavnog stanovništva i u Srbiji. 34. poslije posjete kod kralja Aleksandra, onda je zapisao u svom dnevniku i tako dalje. Kasnije smo mi to politički tumačili da nisu opasna pisanja koja nisu namijenjena za javnost. Mislim, to je apsurdna stvar, to je bio projekat eliminacije nacije. I da li je on zaslužen? Jeste. Vi imate sada, on recimo na kraju rata upozorava papu, treba spasiti nezavisnu državu Hrvatsku, jer ćemo izgubiti 241.000 pokatoličeni za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Ja tvrdim sada vama da je taj proces dovršen. Zašto je dovršen? Vi imate podatak, recimo, od godišnjaka katoličke župe Otočkog dekanata Ličko-senjske županije, da se broj katoličkog stanovništva od 1991. do 2001. povećao za 11%. To je, ajde zaokružimo, bez obzira što je fluidan broj, da se radi o 500.000 stanovnika. To nije posljedica prirodnog priraštaja, ali jeste posljedica mehaničkog priraštaja. Neki je doseljeno u Hrvatsku 100, 200, 300 hiljada, otkud oni drugi 100, 200 hiljada, to su pokatoličeni Srbi. Taj proces je dovršen. U istom tom broju navodi se i sljedeći podatak, da Srpska pravoslavna crkva kontroliše, molim vas, 0,9, odnosno 43 hiljade ukupno vjernika da kontroliše. Podsjetiću vas na još jedan podatak koji je veoma značajan, da smo mi 27. septembra 1991. godine, kad je bilo razbijanje Jugoslavije, Srbi u Hrvatskoj pozvani od Antona Ireka preko HTV-a Hrvatske televizije, sad je vrijeme da se prikažete kao Hrvati pravoslavne vjere. Prema posljednjem popisu je uvedena kategorija Hrvatska pravoslavna vjera i prema tim podacima tih ima negdje nešto manje od 17.000. Znači, bitno je bilo stvoriti nukleus i tako dalje u tome svemu. Tako da, Stepinac sa tog aspekta, ako ćemo gledati u smislu da je poznato da katolicizam je uvijek pretapao pravoslavlje i pokušavao pokatoličavati od njihovih dolazaka na te prostore, izvršio određenu ulogu, ima značajne zasluge. Tu se radi o par sto hiljada ljudi koji su se našli u katolicizma, koji su pripadali pravoslavlju. Recimo da je to određena zasluga. Druga stvar, oni hoće da iskrive istoriju pa da prikažu da je nezavisna država Hrvatska, Ante Pavelića, nastala 1941. godine, da je nastala zbog toga da se zaštiti ugroženi katolicizam. Nije bio ugrožen katolicizam. Ja to povlačim opet paralelu sa 1991. kada je doktor Slaven Letica u Njemačkoj ubeđivao da treba pustiti da Hrvatska izađe iz Jugoslavije zato što je tamo ugrožen katolicizam od pravoslavlja, do duše rekao je i od islama. Evo ovako to su razmišljanja.
Ono što je vaša teza, pomenuli ste da ova nekakva propaganda koja postoji posljednjih godina, ali gdje smo sada stavili tačku s ovom izložbom u Briselu, po vama ne odgovara ni Vatikanu.
Pa ja mislim...
Prva pomisao bi bila svakako da se sve to ne bi ni organizovalo, ni ostvarilo, da ne postoji ta jaka podrška Vatikana. Vi mislite da vaša teza je da je u stvari suprotna?
Ja mislim da za mene je Vatikan, a da ne govorimo o katoličanstvu, nešto što je znatno šire od grupe ljudi. Ja ovdje sam i u pisanju optužujem grupu ljudi koja koristi vjeru za političke potrebe. Ne odgovara, ja kažem, to znači otvoriti ranu koja naprosto ne može zarasti. Vi nikad nećete moći sakriti zločine Nezavisne države Hrvatske, gdje je Stepinac bio duhovni vođa toga svega šta se dešavalo u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je bila najmračnija varijanta nacizma. I ima, to ne odgovara. Ne vjerujem da bi, kako to može odgovarati i hrvatskom stanovništvu koje je ubijeđeno i bilo na antifašističkoj strani, ubijeđeno da se to neće moći sakriti, neće samo zbog hrvatskih izvora. Brojni su Hrvati pisali o tome, brojni su Hrvati bili svjedoci. Ja sam ovdje prvenstveno dao prioritet hrvatskim izvorima. Pa ovdje govorim o dokumentima o protunarodnom radu jednog dijela katoličkog sveštenstva koji su priredila dva velika hrvatska intelektualca. Književnik Joža Horvat i publicista Zdenko Štambuk. Pa tu je doktor Viktor Novak, također hrvatske nacionalnosti. Pa ja se ovdje razgovarao sa, to je doktor Nikola Nikolić, koji je pisao o Jasenovačkom logoru, to je čovjek hrvatske nacionalnosti, bio Jasenovac par godina, dekan medicinskog fakulteta. Doktor Mladen Iveković, također bio Jasenovcu. Šime Balen, jedan od najznačajnijih hrvatskih komesara, govori po katoličavanju 52. Ove njihove knjige su pisane ili 45. ili 46. Šime Balena 52. Čak i jedan Bakarić pred smrt, nemajući kuda, iako je bio naklonjen, branio katoličku crkvu, čitao vrijeme priznao za Stepince, jer su se pojavile knjige na zapadu, pa je rekao, bio je antisrpske i ustaške orijentacije. Ali ovdje ima još možda jedan problem kojega nismo dotakli. Hrvatsko društvo ima problem denacifikacije, odnosno deustašizacije. To znači sljedeće, da se većinski deo stanovništva, da većinski deo hrvatske nacije shvati da je sve što se dešavalo u NDH bilo pogrešno pod jednim takvim monstrum sistemom. Molim vas, to ono što se desilo u Njemačkoj, većina ipak je shvatila da Hitlerov poredak nije bio dobar ni za samu Njemačku. Mnogi su izginuli i tako dalje. Ovdje se to nije desilo zato što se išlo simetrijom zločina. Svi su odgovorni i hrvatsko stanovništvo je, zahvaljujući komunističkom rukovodstvu, je prevedeno na stranu pobjednika i s time je oslobođeno plaćanja bilo kakvih reparacija, ošteta i tako dalje u tome svemu, da bi danas ošli u krajnost tvrdeći da su oni bili prva antifašistička nacija u Europi. To je apsurdno. Znate gdje je bio prvi antifašistički pokret? Bio je u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali to je bilo srpsko stanovništvo koje se pobunilo protiv NDH, te mračne, najmračnije tvorevine. Zašto ja kažem najmračnija? Ne zato što sam ja protiv nekoga, nego zato što je to su jedini logori gdje su imali logore za djecu. Vi imate poslije Drugog svjetskog rata, vi nemate udruženje, imali smo udruženje nemačkih logoraša, imali smo udruženje talijanskih logoraša, imali smo mađarskih logoraša, nije bilo hrvatskih logoraša, nije ih bilo. Zašto? Svi su pobijeni, ti logoraša nije bilo. I tako da, i to je ostalo. Druga stvar, taj sistem nije dozvolio da se popišu sve srpske žrtve i ostavio nam kamen spoticanja. Molim vas, ostavio. Ko danas vjeruje da nekadašnji moćni Brozov sistem nije mogao popisati srpske žrtve? Nažalost, mi nismo ni danas popisali. Zatim, nije dozvolio da se te žrtve izvade iz jama i bezdani. Te žrtve nisu bili ideološki neprijatelj Brozovog sistema, recimo. Nisu bili. Oni su stradali zbog svoje vjerske i nacionalne pripadnosti, ne zbog toga što su bili protivnici sistema. Međutim, to nije dozvoljeno, kao navodno nije se moglo. Sad kad čitate, smiješni su ti argumenti, kao nije bilo ekonomske snage, moći da se izvade i tako dalje. Jednostavno se nije htjelo do istine i ostavilo se da to krvare ti odnosi i dalje u tome svemu.
Ne samo da se nije htjelo do istine, nego je to bila dugo godina gotovo zabranjena tema.
Jeste, partijski zabranjena. Da vam sad ukažem, 45. ja sam neodavno razgovarao sa jednom gospođom koja je, hvala Bogu, živa i bila član partijske organizacije kod nas u Lici. Izričito je naređeno, nema razgovora o Jasenovcu. Skida se iz dnevnog reda. I jedini logor koncentracioni koji je
ostao tu je srušen. To je brisanje tragova i sve jame su zatrpane i tako dalje u tome svemu. Tako da, da je to poništeno i onda su ubeđivali, nećemo o tome, nećemo se vratiti u prošlost. Vi danas imate takvih. Ja sam za izmirenje, samo da vam kažem, molim vas, to je vrlo bitna stvar. Ja sam za izmirenje, nemam ništa protiv katolicizma, to su sve ta hrišćanska načela, što bi čovjek normalno imao protiv katolicizma. Ja sam za izmirenje. Nema izmirenja dok se ne utvrdi istina. Ja vas to ubeđujem. Političari se varaju, svi misle da počinju iz početka, sad će oni kao nisu ni prethodno znali, sad mi znamo. Ne, dok se ne utvrdi istina, nema izmirenja. Naprosto je to nemoguće. To je logika, to je tako.
Da, rekli ste, jame se zatvaraju, ali rane, stare rane, nikako da se zatvore, čini nam se da se svakog dana ponovo na neki način otvaraju. Ova emisija Demokratski bez muke, nastavit ćemo naš razgovor. Časova i 24 minute. Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Naša današnja tema je izložba o Stepincu, koja je izazvala vrlo burne reakcije, čini mi se pre svega i možda jedino u Srbiji. Ova izložba je, kao što znamo, organizovana i trajala 3 dana u Evropskom parlamentu. Naši zvaničnici, srpski zvaničnici su između ostalog izjavili, evo jedna od izjava, nečuveno je da se u jednoj evropskoj instituciji vrši pokušaj rehabilitacije osuđenog ratnog zločinca. Alojzije Stepinac je od nadležnog suda osuđen za ratne zločine i ne može se zamisliti da bi jedan drugi osuđenik od strane suda za ratne zločine mogao da dobije prostor za rehabilitaciju u nekoj evropskoj instituciji. Ocenjeno je također da je to strašna uvreda za sve žrtve ustaškog režima. Ako ima mesto za rehabilitaciju ustaškog vikara, onda je, se postavlja pitanje da li se u Evropskom parlamentu može naći mesto za žrtve ustaške vojske i žrtve ustaške države. Naš gost danas, dr. Momčilo Diklić, autor knjige Svetac, može li Alojzije Stepinac biti svetac? Jedno od pitanja ili možda jedno od podataka koji nisu tako često pominjani u našoj javnosti, mada nisu nepoznati, to je da je Alojzije Stepinac posle rata osuđen od strane komunističkog režima i da postoji i ta teza da se on u samoj Hrvatskoj tretira kao žrtva komunizma.
To ste u pravu. To je najveći falsifikat. Samo da malo vratim o što ste rekli za ovaj incident u Evropskoj uniji. Evropska unija će po meni morati se malo ozbiljnije pozabaviti sa desničarskim strukturama ako im se misli suprotstavljati u Hrvatskoj. Nije li isto tako težak incident kad 30-40 hiljada ljudi ispruži ruku i nacistički pozdravlja? To je neviđeni incident. Kako mi god govorimo i pričamo da postoje desničari po Evropi, ali nigdje nema tako masovno na desetne hiljada ljudi da pozdravljaju nacističkim pozdravom nego što se desilo tamo. Oprostite, vi ste, samo mi posjetite malo ovo što ste htjeli na kraju da...
Kada govorimo o reviziji istorije, a to je vaša tema, postoji ta neka priča u kojoj se zapravo pravda i taj deo odbrane Alojzija Stepinca, jer je on praktično bio žrtva komunističkog režima.
Jesam, sad sam razumeo. Ne samo to, ja ću vam reći još kad sam bio u Hrvatskoj, prva uputstva koja su došla od novog ministarstva prosvjete Tuđmanovoga. Tu je pisalo i negdje to imam, čak i taj dokumenat, je pisalo da je Stepinac bio srpski spasitelj. Koji su to apsurdi, u koji se to krajnost ide, to je nešto neverovatno. To, mislim, su pokušaji, ne znam kome to sve služi. Ja sam upravo kroz ovu knjigu htio da se suprotstavim pre svega kroz jedno 7-8 i možda i 10 svjedočenja Hrvata, odnosno ljudi hrvatske nacionalnosti koji tvrde suprotno, koji su bili autentični svjedoci i tako dalje, svega šta se tu dešavalo. To je apsurd da bi se prikrila jedna istina. Ali pazite, sakrivati Stepinca i na takav način da je bio spasitelj Srba, da je on zapravo štitio.
Je da, štitio je tako govore izvori.
Kako oni govore, da, štitio je
prevođenjem u katoličku veru, da, on ih je štitio od ustaškog režima.
Da, ali slušajte, to je pokušaj i revizije Nezavisne države Hrvatske, NDH. Šta to znači? S jedne strane imate Pavelića, to je bio spoj. Vi znate da svi sastanci ustaških glavešina su išli preko struktura Stepinčevi. Imali su sastanak recimo sa Pavelićem u crkvi Svetog Petra u Rimu i tako dalje. To je opšte poznata stvar i svi su i bježali uz pomoć crkvenih struktura, takozvani pacovski kanali. Tako da je to bila jedna izuzetno složena situacija i tu je on bio stup potpore na neki način i na izdisaju u tom pokušaju spašavanja, jeli, u tome svemu. Međutim, ovo ne može proći naprosto jer to ne odgovara istorijskoj istini. Postoje i dokumentarni filmovi, postoje pored pisani tragova i tako dalje. Tako da to je naprosto po meni ne može proći jednostavno. Oni pokušavaju s time uvjeriti narod da je on žrtva. Šta se desilo? Treba i tu biti iskren. Desilo se da je Broz i Bakrić i Andrija Hebrang pokušali sa njim se dogovarati na kraju rata. To je istina. I oni njega ne bi pozvali na odgovornost zbog Srba. Nego su pokušali s njim da naprave određenu trgovinu i to je ono što nije u potpunosti objašnjeno u ovoj knjizi. O čemu se radi? Oni vrše pritisak preko dokumenata Zavnoha
da su Talijani napravili velike zločine, čak veće od nemačkih, što nije odgovaralo istorijskoj istini. Pazite, ne treba braniti nikoga, pa ni talijanske fašiste, ali nije tačna činjenica da su napravili veće zločine nego što su Nijemci pravili. I da se to treba pisati, a šta je to? To je prethodnica čišćenja talijanskog stanovništva sa tih prostora. To je još jedna treća komponenta tu koja nije do kraja objašnjena. I ja ću vas podsjetiti da postoji knjiga Scano Pansa, to su, knjiga se zove Zavjerenici tišine, jedno 400 je nešto talijanskih komunista koji su bili, podržavali režim Brozov, ali su, kad je došla 48. bili na strani Staljina. Broz ih zatvara, međutim nije ima nad njima žestok dril kao nad drugima. Kada su izašli napolje, oni su svi otišli na zapad, međutim tad je promijenio se evropski komunizam i osudio Staljina i bio na Brozovoj strani. Oni nisu smjeli govoriti istinu šta se desilo. I zato se to zove Zavjerenici tišine. Oni kažu, prema njihovim podacima, premda nemaju saradnju sa hrvatske strane, od 240, po njihovim procjenama, do 350.000 talijanskog stanovništva je otišlo na drugu stranu. Ima još jedna komponenta koja nije objašnjena u mojoj knjizi. Ovu funkciju genocida su imali katolički sveštenici hrvatske nacionalnosti. To nisu radili Slovenci, odnosno katolički sveštenici slovenačke nacionalnosti, nisu ni Italijani, bez obzira što su bili fašisti. Čak što više, brojni su primjeri gdje su oni štitili srpsko stanovništvo, onda su ih prebacivali, kažnjavali i tako dalje u tome svemu. Jednostavno, to je ono što nije objašnjeno.
Hoćete da kažete da nije bio u pitanju, ili je najmanje bio u pitanju, međuverski, već više međunacionalni?
Pa ja ne mogu tvrditi ni to. Bio je vjerovatno i međuverski. Vi znate da postoje stari stavovi katoličke crkve, da smo mi šizma, koja to znači iskočilo s pravog puta, treba je vratiti i tako dalje. Međutim, mislim da su ovi dobili taj zadatak. Da su dobili taj zadatak i tu je i međunacionalni. To nije sporno. I oni su bili zgodni za tu varijaciju i tu ima mnogo tih konvertita koje kakvih i tako dalje. Tako da je to, sa te strane, to je interesantno za proučavanje. Mi tome, po meni, nismo pridavali dovoljno pažnje. Ja sam tek sad proučavajući kako su pisali katolički listovi na kraju rata. Oni su, hoće da prikažu, već sam rekao, da NDH bila križarska, krstaška država koja treba da zaštiti katolicizam. Prema tome, ne da je ona nastala iz nekih drugih razloga zločinački, nego ona kao štiti ugroženi katolicizam. Pazite kakva je to Fata Morgana, pokušaj jednostavno da se tako nešto prikaže. Molim vas, kad Broz nije uspio se dogovoriti Bakarić sa Stepincem.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam.
Da. Šta su oni htjeli se dogovoriti?
Upravo to. Trebalo da bude predmet trgovine između Broza, Bakarića i Stepinca?
Ni to se ne zna u potpunosti. Pazite, ni to se ne zna. Stepinac tvrdi da je, tvrdio je naknadno, da je Broz tražio od njega da se odvoji od Vatikana. Broz je to negirao, ni slučajno. Ja ne vjerujem da je to tražio Broz. Broz zna pravila igre, ali nije sporno da je Broz tražio neki uticaj tu da ima. Ja mislim da se Broz boja ove kritike zbog iseljavanja italijanskog stanovništva. Taj ugao nije dovoljno rasvjetljen u tome svemu. Kad je shvatio da nema dogovora sa Stepincem, da ne može se dogovoriti, ostao je sudski proces. Oni se tada ozbiljno spremaju. Broz ga nudi, nudi ga Vatikanu da ga vodi, neće da ga kažnjava. Molim vas, Broz pustio i Antu Pavelića, prije su ušli u Trst nego Zagreb. Po meni je pustio Mačeka, htjeli su, imate dokumente za mnoga, htjeli su i da Maček ostane. Neovisno tome što je učinjeno prema Srbima. Molim vas, i on je nudi ga, još uvijek ga nudi, međutim on ne prihvata ni to. On se bori za onaj deo pokatoličeni da to ostane i tako dalje. I
sa šta Stepinac ne prihvata.
Ne prihvata. I na kraju proces. Šta na procesu? Sad Broz, Bakarić i ostali nemaju kuda Hebrang, nego ide se na Ivan Krajačić, poznati šef policije, ide se na što? Optužba za Srbe i NDH. Sad odjednom znaju sve. Odjednom je to, kad im treba, kao to je trebalo kao politička potreba, a htjeli su da preskoče. Znate šta su htjeli? Htjeli su da kazne neke niže, a one nadređene iz određene nekakve kombinatorike. Ja mislim da će nam to istorija isto odgovoriti na neke te stvari. Ovdje ima još jedan moment koji nije dovoljno razjašnjen. Ja sam našao u dokumentima Zavnoha podatak, kaže Bakarić, takozvano predavanje vlasti. i Zlada je Mačak, odnosno Ante Pavelić, da su predali vlast Stepincu. Ovi kažu takozvano, bilo je neko predavanje vlasti i to je ostalo nerazjašnjeno i to Jugoslavija se raspala, to čini mi se nikoga više i ne interesuje. I neka vrsta predavanja. Da li je tu još neko učestvovao? Nije sporno, pazite sad da vam kažem, ovaj moment veoma značajan. Gles von Horstenau, nemački opunomoćenik u Zagrebu, je dva puta najmanje u memoarima piše organizovao 44. sastanak Stepinca i šefa partije Hrvatske KPH Andrije Hebranga, gdje su oni razgovarali. I kad dolazi 45. Zagreb oslobođen, Bakarić dovodi Stepinca na prvomajsku proslavu na jednom igralištu u Zagrebu malom. Srbi partizani, glavni, su bili zgroženi. Oni nisu ništa znali o tome. To sam razgovarao sa Stankom Opačićom Ćanicom, sa Dušanom Brkićem koji je bio potpredsjednik vlade Hrvatske, dok ga nisu smijenili 50. godine. Oni ništa od toga nisu znali. Dolazi prva sjednica Sabora, vi znate, Zavnoh je ratni parlament i sad sjednica Sabora. Dolazi Bakarić, dovodi Stepinca i oni pariraju. Dovode vladiku Arsenija Bradvarevića, koji je iz Crne Gore. Međutim, Bakarić neće da mu pruži ruku. I tu je nastao sukobi sa njima i oni su, vi znate, grupa srpskih ministara, to je posebna priča, je veoma interesantna, je smijenjena 50. godine. Rade Žigić, Dušan Brkić, Stanko Opačić i tako dalje. Dušan Brkić je bio potpredsjednik vlade Hrvatske. Dušan Brkić je bio osnivač komisije za ljudska prava pod rukovodstvom Eleonore Rooseveltove žene. On je bio na tome. I onda je on došao sa onom izjavom da hrvatsku grupaciju će morati čuvati komisija Ujedinjenih nacija pod psihijatrijskom prismotrom zbog Jasenovca i Drugog svjetskog rata. To je rekla njemu da je mislio njen muž. I on je doneo tu priču i tu je došlo do raskola između njih i tako dalje. Interesantno. Ovdje još ostaje nerazjašnjeno što su se komunisti dogovarali sa određenim ustaškim glavešinama.
Da, mnogo toga je u tom smislu, da, istorijskom pre svega ostalo nerazjašnjeno, ali činjenice kažu da je Alojzije Stepinac bio osuđen od tadašnje Hrvatske države na 16 godina zatvora. Izdržao je u zatvoru par godina, ali posle toga je bio na slobodi, ali lišen svih, pre svega, građanskih prava. Samim tim, to jeste pokriće za one koji danas u Hrvatskoj kažu da je on u stvari žrtva komunističkog režima.
Evo, ja ću vam objasniti kako piše jednom hrvatskom udžbeniku, to sam analizirao u ovoj knjizi. Stepinac, po meni, suđenje moralo biti ozbiljno, i bilo je ozbiljno zato što je to su tu gledali međunarodna javnost i podršku tada je Brozova struktura imala od istočnog bloka, odnosno Sovjetskog saveza i tih struktura. Ne ulaziti sad gdje je on pripadao u tome svemu dok je to odrađivano. Prema tome tu su bili predstavnici strani i tako dalje. On nije proglašen zločincem. Pazi, to prva stvar, on nije proglašen zločincem pored tih silnih argumenata. Ja ću vam reći, razgovarao sam s Jakom Blaževićem, tužiocem, koji je meni govorio da kao on je izgovarao se. To je, djelo vam je tu neiskreno, da nisu imali dovoljno jake argumentacije. Vi uzmite sakrivanje ustaškog zlata, zatim Ministarstvo spoljnih poslova, sva dokumentacija NDH bila je kod njega. Djelo mi je to suđenje bilo fatamorgana. Zašto je njegova osuda. Njegova osuda gdje mogu dolaziti strani novinari. Zamislite to 46. 7. onom Brozovom sistemu, kad se glava skidala za nezasitnice. Dolazili su novinari, to je imao određene beneficije i na kraju oslobođen. I na kraju vodi se, imate svjedoku historije, gdje ga zakopati. Kad se desilo već da je umro, onda ga kopaju u Zagrebačkoj katedrali. To je mitsko mjesto za klanjanje. A oni sada pišu ovako, u toj istoriji piše se, to je, kaže, bolje je to nego da je išao u Krašić tamo da stvaraju drugo mitsko mjesto. E sad odgovorim na ovo pitanje šta ste postavili, ono je pravo, da nije bilo suda, da nije išao na sud, možda bi on bio slobodan, možda i bi. Da je pristao na dogovor Broza da ode, ne bi bilo procesa i ne bi, i tu bi Stepinac bi otišao. To piše sad u udžbeniku i to im je rekao 90. neke poslije raspada Jugoslavije Jakov Blažević. da je on pristao na dogovor sa Brozom, ne bi bilo sudskog procesa, istina. Broza nije interesovale žrtve srpske. Tek kad je morao, on to koristi kao argument, kao što je x puta, kao što je se obračunavao Hebrangom i sasvim neki drugi razloga, ali na kraju navodi njegov odnos prema Srbima, tek tada, nakon 6, 7, 8 ili 10, ne znam koliko godina, navodi to. Tako je i ovdje slučaj na kraju zbog Srba. Nije mislio da odgovara, onda je mislio zbog Srba, ja ću vas podsjetiti, nisu uopšte vodili računa o srpskim žrtvama. Ovo je istorijska činjenica mjerljiva. Nisu nikada napali ni jedan vagon prema koncentracionom logoru Gospić. Jadovno je logor, ali koncentracioni logor i Gospić je jedna cjelina, komplet. Iako su bacali listiće iz vagona, ljudi, i znalo se kod idu iz NDH, nikad nisu napali Jasenovac. Nisu ni onda kad su imali 500.000 vojnika, nisu napali Jasenovac. I nisu pobrojali te žrtve i nisu ih nikad izvadili. Prema tome, nije imao namjeru da ih štiti i da otkrije, da nešto mu do toga nije bilo stalo. Ja to govorim sasvim otvoreno, mnogima se to ne sviđa, a to je mjerljiva činjenica.
Da, kakve su namjere naših aktualnih rukovodstava danas, o čemu razgovaraju, šta planiraju, kako vi to vidite, u kontekstu ove priče razgovarat ćemo u nastavku emisije.
Princess, but now she's a mess, a fiend for a fix like the rest, soliciting sex from pocket less, but she was a sweet thing nevertheless, back in the day, abused as a child, she was always likely to end up this way, the past lived in the dark parts of her brain, and only heaven wanted to take away the pain, so she folded the foil and lit the flame, inhale, exhale out once again, she's on the game, do you know her face, and I stand there going rage, just not a name, of only herself to blame, she lives as hell, but there's a million other girls just like Michelle, out in the streets with nothing else to sell, to these desperate males, other than themselves, so... Thank you.
Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović sreli su se na mostu na Dunavu u međugraničnoj zoni kod Erduta, potom su obišli kuću Milutina Milankovića u Dalju, a deklaraciju o unapređenju odnosa potpisali su u Subotici. Nije ovo bila zvanična, već, kako su rekli, radna poseta. Hrvatska agencija HINA je, najavljujući ovaj susret, saopštila da se radi o želji obe strane da se podvuče crta i krene napred u odnosima dveju država. I to je zvaničan izveštaj, najnoviji. Mi govorimo o nekim istorijskim stvarima koje opterećuju ove odnose. Deo tih raznih važnih stvari je i posljednja izložba u Evropskom parlamentu u Briselu, a možda najvažnije od toga što ste nam vi rekli, da bez utvrđivanja istine se teško može dalje i napred u poboljšanju odnosa dve države.
Ovo isto jedno ozbiljno i pravo pitanje, kao što su i sva uostalom prethodna, je veoma interesantno. Naši političari ne bi smjeli upadati u neku fatamorganu i misleći da uvijek je, kad god neko napravi neki dogovor, nekakav početak u tome svemu. Treba popraviti odnose, ali ja opet, ono što ste i vi malo pre konstatovali, treba utvrditi istinu. Bez istine to je neuspješno. Ja vam i sad kažem jednu stvar, prateći to decenijama na neki način. Uvijek jedne generacije misle da prethodne nisu dovoljno učinile i da sad tu počinje s isponova. Komunisti su mislili da nisu znali, najveći intelektualci Kraljevine Jugoslavije, da nisu mogli dogovoriti. Evo, došli su oni pa su se dogovorili, pa to jednom to sve propalo, pa dođu ovi, pa drugi i tako dalje. Kad se sve skupa do sad sumira, poslije raspada SFRJ, šta je učinjeno u Hrvatskoj? Svi putevi vode potpunoj legalizaciji nestanka srpskog naroda sa tih prostora. Hrvatska se ni jednog dogovora do sad nije držala. Ja vas formalno da, stvarno ne. Evo, ja ću navesti dva primjera koji su veoma interesantni. Zakon o pravima nacionalnih manjina kao aneks na Hrvatski ustav 2002. godine, gdje se konstatuje da nema se pravo mijenjati omjer stanovništva nacionalnih manjina. Međutim, sve vrijeme se radilo suprotno, ekonomski se stimuliralo da se naseljava hrvatsko stanovništvo u srpske sredine, pravile se katoličke crkve i tako dalje. Nešto u okviru ovoga, spomenuli ste razgovor između Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović, ja nešto njoj mnogo ne vjerujem, moram biti iskren, zašto, odmah ću vam reći. Nju optužuju u Hrvatskoj, rejting je poljuljan, ona je pomalo te desničarske orijentacije, pokušala je napraviti konstrukt nemogući. To je ona, s jedne strane, koja ide u Blajburg, to je zatim Most na čelu, tu je iz Mosta je premijer Orešković, on je iz mog kraja, otkud sam ja, on se fali kako me deda bio na Pagu, kako je bio na Pagu, to mislim za normalnog je to sramota i priznati. Jeli, zatim tu je HDZ, također desničarska u tome svemu. I ovo njoj sa tog aspekta znači popravljanje rejtinga u tom smislu da su ti odnosi loši. Zatim to što su oni, ne znam kakav je razgovor bio o Stepincu, trebao bi znati više nekakvih argumenata. Nisam ja protiv razgovora, treba razgovarati, ali treba napraviti nekakvu sumu od toga svega i treba znati neku crtu do
kažete
koje...
da to njoj na neki način odgovara i da utiče na popravljanje njenog rejtinga u samoj Hrvatskoj, ali šta to za nas znači?
Pa za nas znači, ajde, ja imam razumijevanje donekle ni za Vučića. Ajmo, uvijek pokušat ćemo ponovo, pa da vidimo opet, pa ponovo, ono u smislu, jednom sam slušao gdje mu dajem zapravo, gdje on kaže spreman sam sve da učinim da se tu kao nešto popravi. On se, pretpostavljam, nada da će oni to ispoštovati. I druga stvar, obrazloženje već mi se ne sviđa, njeno, recimo, uvijek će biti incidenata pojedinačni, neće tamo biti pojedinačni, bit će masovnih. Dao Bog da ja ne budem u pravu, da me ne shvatite krivo, bit će masovni incidenata. Nije pojedinačan incident, rekao sam već, ako 30.000 ljudi ili 20 ili 15 ili 10 digne ruku i nacistički pozdravlja, o tome sve mu parazbiju. Ni taj zakon o pravima nacionalnih manjina ne poštuje se kod zapošljavanja, ne poštuje se kod upotrebe ćiriličnog pisma, to mi svi dobro znamo.
Pre svega, Hrvatska nije obezbedila Srbima sigurnost za povratak. Uzmite tajne optužnice. Zašto one služe? One su sjajno napravile efekat da se to stanovništvo ne vrati. I sad ja, da vam kažem još onako što smatram da je značajno da to istaknem, mi moramo upoznat svjetsku javnost o šta se desilo sa nama. Ja sam rekao, imali smo 91 opštinu pre 75-6 godina sa većinskim srpskim stanovništvom. Nijedna nije bila ispod nekoliko hiljada stanovnika. Uništeno je oko 1200 naselja. Molim vas, onesposobljeno za opstanak srpskog čovjeka. Onesposobljeno sada. Zatim, 5000 toponima. Nema više, ne vraća se, nema više srpskog polja. Ja sam od srpskog polja iz Like. Nema toga više, hrvatsko polje. Nema srpskih Moravica i tako dalje.
Da, i recite mi na kraju u jednoj rečenici. Ako govorimo o položaju manjina, srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, da li se slažete sa onima koji kažu da je nekako na delu ponovo priča o tim lažnim simetrijama koje prate odnose dve države od posle Drugog svjetskog rata do danas?
Ma, slažem se. Jeste, o lažnim simetrijama to priča zaštita manjina ovdje, onda i tako dalje. To su lažne simetrije, u to sam ubeđen. Tamo je, rekao sam, odnos sasvim drugačiji i zbog toga je nestanak. Druga stvar, da vi vidite, mi nismo zaštićeni, niko se ne suprotstavlja pokatoličavanju. Niko se ne suprotstavlja tome, molim vas.
Vaša knjiga se zove Svetac, može li Alojzije Stipinac biti svetac? Vaš odgovor je...
Moj odgovor je formalno da.
Formalno?
Formalno, to znači ako donese odluku neko nadležno tijelo vatikansko, ali na redu su institucije međunarodne zajednice, stvarno ne može nikada, ali su na redu institucije međunarodne zajednice. Evo ga, Europska unija. Meni da interesuje me, morat će i oni imati neki stav. Šire je to puno od onoga što mi mislimo na nekom lokalnom nivou. Ovdje je pitanje odnosa Drugog svjetskog rata. Pitanje odnosa, revizija, ja razumijem politička potreba, ali ne možeš ići opet u krajnost, neće to proći, neće pre svega kod tih ljudi. Jer pazite, sad postoje već i Hrvati katolici koji pitaju šta nam to treba. Što je pozitivna stvar, šta nam to treba. Ali ona većina... To je to i gotovo, zaštita, napravljen je posao, misle da će to proći.
Da, mnogi sa prostora bivše Jugoslavije često postavljaju pitanje šta nam to treba ili šta nam je to trebalo. Hvala vam što ste bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio dr. Momčilo Diklić, autor knjige Svetac, može li Alojzije Stepinac biti svetac, i viši naučni saradnik u Institutu za europske studije.
Hvala i vama.
U studiju Radio Beograda 2 bili su Ivana Krstanović i Dušanka Petrović.
I don't care, maybe it's unkind that I should change a feeling that we share. It's a shame. Remember me with rain. It's a shame. Remember me in haze. Such a shame. This eagerness to thank you. such a shame, such a shame.